ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอดีตผู้อำนวยการ FBI ในเจมส์โกมี่แถลงการเปิดเผยรายละเอียดบทสนทนาระหว่างตนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐในวันพรุ่งนี้อิหร่านกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าอยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายครั้งล่าสุดในกรุงเทหะรานที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนและพบชิ้นส่วนของเครื่องบินทหารของเมียนมาที่เชื่อว่าตกในทะเลอันดามันพร้อมผู้โดยสารกว่า100คนในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานสัมภาษณ์คนไทยในกรุงลอนดอนตอนที่3เกี่ยวกับผลกระทบจากการก่อการร้ายติดๆกันที่มีต่อภาคธุรกิจและการศึกษาของอังกฤษตามด้วยเรื่องของการนำเทคโนโลยี3มิติมาใช้กับการผลิตช็อกโกแลตนะครับส่งท้ายด้วยบรรยากาศงานแข่งขันกีฬาครั้งใหญ่ของชุมชนไทยทั่วสหรัฐที่จัดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเร็วๆนี้ติดตามจากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีจะขึ้นให้การต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐในวันพฤหัสบดีในประเด็นที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามขอให้ตนพักดีต่อทำเนียบขาวและขอให้ยุติการสืบสวนกรณีความเกี่ยวข้องระหว่างคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียวันนี้คณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐเปิดเผยแถลงการของนายเจมส์โคมีจำนวน7หน้าก่อนที่จะมีกระบวนการขึ้นให้การในวันพรุ่งนี้ในแถลงการนั้นนายเจมส์โคมีระบุถึงรายละเอียดของบทสนทนา5ครั้งต่างวาระกันระหว่างนายเจมส์โคมีกับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งรวมถึงครั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามขอให้นายโคมียุติการสืบสวนกรณีรัสเซียด้วยโดยนายเจมส์โคมีบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับตนว่าต้องการให้มีความจงรักภักดีต่อประธานาธิบดีซึ่งตนมิได้กล่าวตอบโต้เพียงแต่มองหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เท่านั้นนะครับนอกจากนี้นายโคมียังกล่าวว่าตนได้บอกกับประธานาธิบดีทรัมป์หลายครั้งแล้วว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมิได้ตกเป็นเป้าหมายในการสืบสวนของ FBI ไม่ว่าจะมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัสเซียจริงหรือไม่ก็ตามและยังบอกด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้ขอให้ตนยุติการสืบสวนกรณีความเกี่ยวข้องระหว่างพลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของผู้นำสหรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียอีกด้วยครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลดนายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI เมื่อเดือนที่แล้วโดยให้เหตุผลว่านายโคมีนั้นไม่มีความสามารถที่เหมาะสมแต่ต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับกับผู้สื่อข่าวว่าตนคิดถึงประเด็นเรื่องรัสเซียตอนที่ตัดสินใจปลดนายเจมส์โคมีนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เลือกนายคริสโตเฟอร์เรย์อดีตอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐให้เป็นว่าที่ผู้อำนวยการ FBI คนใหม่นะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สมีแถลงการในวันพุธระบุถึงชื่อของนายคริสโตเฟอร์เรย์ว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติที่ดีและเป็นผู้สนับสนุนความเป็นหนึ่งเดียวทางการเมืองโฆษกทำเนียบขาวยังบอกด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชื่นชมว่าที่ผู้อำนวยการ FBI ผู้นี้มากนะครับปัจจุบันนายคริสโตเฟอร์เรย์อายุ50ปีและเป็นทนายความประจำสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียนะครับหากได้รับการรับรองจากรัฐสภาสหรัฐเขาจะขึ้นมาทำหน้าที่แทนนายเจมส์โคมีที่ถูกปลดออกไปเมื่อเดือนที่แล้วครับข้ามไปทางอิหร่านนะครับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านมีแถลงการกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ก่อการร้าย2ครั้งในกรุงเทหะรานแถลงการระบุว่าการก่อการร้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้พบกับผู้นำซาอุดิอาระเบียซึ่งให้การสนับสนุนการก่อการร้ายและการที่กลุ่มรัฐอิสลามออกมาอ้างความรับผิดชอบก็พิสูจน์ให้เห็นว่าซาอุดิอาระเบียเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้นะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจของอิหร่านกล่าวกับนักข่าวว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก5รายที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับการโจมตีซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บอีก42คนเหตุเกิดที่อาคารรัฐสภาอิหร่านและที่สถูปของอดีตผู้นำอายะตุลลาห์รูฮอลลาห์โคไมนีเม เมื่อคนร้ายหลายคนซึ่งแต่งกายคล้ายสตรีได้บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาแล้วสังหารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากนั้นหนึ่งในคนร้ายได้ระเบิดตัวเองขณะที่คนร้ายที่เหลือได้จับตัวประกันเอาไว้นะครับก่อนที่จะถูกตำรวจยิงสังหารส่วนการโจมตีที่สถูปของอดีตผู้นำอิหร่านเกิดขึ้นหลังจากนั้น30นาทีโดยมีมือปืน3คนและมือระเบิดฆ่าตัวตายอีก1คนบุกเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวสังหารผู้คนหลายคนนะครับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาประณามการโจมตีครั้งนี้และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับขณะที่กลุ่มรัฐอิสลามออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้ซึ่งเป็นมุสลิมนิกายซุนียอมรับว่าได้โจมตีอิหร่านซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือนิกายชีอะนะครับและผลสืบเนื่องจากการโจมตีหรือการก่อการร้ายที่กรุงลอนดอนนะครับวันนี้ตำรวจกรุงลอนดอนยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันเสาร์หลังจากที่เพิ่งงมศพผู้เสียชีวิตผู้นี้ขึ้นมาจากแม่น้ำเทมส์ตำรวจระบุในเวลาต่อมาว่าผู้เสียชีวิตรายที่8คือนายซาเวียร์ทอมัสซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับโดยเมื่อวานนี้ตำรวจอังกฤษได้ระบุตัวคนร้ายคนที่3คือนายยูเซฟซักบาชายชาวอิตาลีเชื้อสายโมร็อกโกวัย22ปีซึ่งอาศัยอยู่ในแถบตะวันออกของกรุงลอนดอนโดยเขาถูกสังหารพร้อมกับคนร้ายอีก2คนในที่เกิดเหตุนะครับและเหตุก่อการร้ายในอังกฤษที่เกิดขึ้น3ครั้งในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและการตัดสินใจในการเดินทางมาศึกษาต่อที่อังกฤษบ้างแล้วนะครับวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยนำเสนอรายงานสัมภาษณ์คนไทยในกรุงลอนดอนเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นที่มีผลต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในอังกฤษนะครับคุณนีทิการกำลังวันเรียบเรียงรายงานมาเสนอครับ
ความมั่นคงปลอดภัยในประเทศถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่คนท้องถิ่นและชาวต่างชาติจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือพำนักในระยะสั้นต้องคำนึงถึงและหลายครั้งที่มีเหตุรุนแรงหรือความไม่สงบเกิดขึ้นภาคการท่องเที่ยวจะกระทบก่อนเสมอโดยข้อมูลจาก France 24เปิดเผยว่าฝรั่งเศสต้องใช้เวลาเกือบ2ปีในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนให้กลับมาขยายตัวที่ 4% นับตั้งแต่เหตุโจมตีสำนักพิมพ์ Charlie Hebdo เมื่อ7มกราคม2ปีที่แล้วตามมาด้วยการก่อการร้ายหลายระลอกทั่วฝรั่งเศสฝั่งอังกฤษก็หนาวๆร้อนๆแล้วเช่นกันหลังเว็บไซต์ The Times ระบุว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนอังกฤษจะลดลงถึง 30% หลังเหตุโจมตีครั้งล่าสุดที่สะพานลอนดอนและตอนนี้คนไทยที่อาศัยอยู่ในลอนดอนเริ่มสัมผัสถึงผลกระทบจากภาคการท่องเที่ยวในกรุงลอนดอนบ้างแล้วคุณสุนันทาโพพุทธรักษ์นักศึกษาปริญญาโทลอนดอนบิสเนสสคูลบอกว่าแม้จะเข้ามาศึกษาต่อในกรุงลอนดอนได้ไม่นานแต่ก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มบางตาลงตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงลอนดอนค่ะ
ตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งก่อนเลยนะคะก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นคนเยอะแล้วอย่างปกติไชน่าทาวน์เนี่ยคนก็จะเยอะมากแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยคนตอนกลางคืนก็จะไม่ค่อยเยอะแล้วหรือว่าเรื่องของทัวริสต์เองเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงของซีซั่นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าทัวริสต์เนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของตรงซิตี้เซ็นเตอร์เรื่องของแบบช้อปปิ้งแอเรียอะไรอย่างเงี้ยต่างๆค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องซีซันอลอาจจะมีส่วนด้วยแต่ว่าก็น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอะค่ะ
ขณะที่คุณพีรพลกาญจนพีอดีตเจ้าหน้าที่ประสานงานสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนยอมรับว่านักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงลอนดอนซึ่งหลายพื้นที่เป็นแหล่งทำมาหากินของคนไทยด้วยค่ะ
มีผลเลยนะครับคุณครับมีผลเลยเพราะว่าพี่ผมนั่งทำงานอยู่ข้างริมแม่น้ำเทมส์เนี่ยครับปกติจะมีคนเข้าออกตลอดแต่วันนี้หายไปเยอะเลยครับเงียบเลยนะฮะอย่างสะพานลอนดอนตรงแถวลอนดอนไอตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ครับเดินปลายนะครับ
ในภาคการศึกษาอังกฤษถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของคนไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและสูงกว่านั้นจากหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบันและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยซึ่งการศึกษาต่อของชาวต่างชาติสร้างรายได้ให้อังกฤษมากถึง 11,000 ล้านปอนด์หรือราว 14,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วตามข้อมูลของ Universities UK แต่หลังจากเหตุโจมตีอังกฤษที่เกิดขึ้นถึง3ครั้งในรอบ3เดือนคุณพีรพลซึ่งทำธุรกิจด้านการศึกษาของคนไทยที่ต้องการศึกษาต่ออย่างประเทศอังกฤษกังวลว่าประเด็นนี้อาจส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระยะสั้นในการหาสถานศึกษาหรือที่พักห่างจากพื้นที่เสี่ยงมากขึ้นแต่เชื่อว่าคนไทยยังคงให้ความสนใจศึกษาต่อในอังกฤษอย่างแน่นอนค่ะ
ครับอันนี้ก็มีผลเลยนะฮะเพราะโดยเฉพาะที่ผมก็ทำในเรื่องของการศึกษาควบคู่กับทางเมืองไทยกับทางมหาลัยที่เมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยฮะตรงนี้มีผลเลยฮะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องถามก่อนเลยนะครับนะฮะและส่วนใหญ่ก็จะให้ไปอยู่ต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่นะครับคือเบนออกไปจากลอนดอนไปนะครับเพื่อจะให้ไปอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยกรณีที่เพิ่งเข้าเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีผลกระทบแต่คงไม่ใช่เรื่องหนักถ้าในระยะยาวนะครับเพราะที่จริงแล้วในลอนดอนเนี่ยมันมีชีวิตชีวากว่ามีความสนุกสนานกว่าที่ไปอยู่ต่างจังหวัดนะฮะถ้ามาเรียนอีกนะครับ
อย่างไรก็ตามทั้งคุณพีรพลและคุณสุนันทายังคงเชื่อมั่นในการพำนักอาศัยที่อังกฤษเพราะระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดรวมทั้งล่าสุดรัฐบาลอังกฤษมีมาตรการที่เรียกว่า Run High Tail ที่เหมือนกับมาตรการ Run High Fight ของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติขึ้นในพื้นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวหรือคนไทยในอังกฤษควรติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนรวมทั้งข่าวสารภายในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับฟังข่าวกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่เมียนมารายงานว่าพบชิ้นส่วนของเครื่องบินทหารที่หายไปเหนือทะเลอันดามันในวันพุธแล้วโดยพบบริเวณอ่าวฮอสชูในทะเลอันดามันนะครับเครื่องบินทหารของเมียนมาที่มีผู้โดยสารกว่า100คนหายไประหว่างเส้นทางบินจากทางภาคใต้ของเมียนมาไปยังนครย่างกุ้งโดยเครื่องบินที่หายไปนั้นเป็นเครื่องบินแบบ Y8 ที่ผลิตในประเทศจีนผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัวของทหารนะครับรายงานบอกว่าเครื่องบินลำนี้กำลังบินอยู่บนเส้นทางเมืองเมอร์กุยไปยังนครย่างกุ้งซึ่งต้องผ่านทะเลอันดามันสำหรับรายงานเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสารบนเครื่องนั้นค่อนข้างสับสนนะครับแต่คาดว่าอยู่ระหว่าง90ถึง106คนและมีพนักงานบนเครื่องรวม14คนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น37จุดปิดที่ 21,174 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น22จุดปิดที่ 6,297 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,433 จุดราคาทองคำลดลง4ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนซ์นะครับและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท3สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับนักวิเคราะห์จากกลุ่ม OECD ของประเทศพัฒนาแล้วคาดว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะเร่งเครื่องขยายตัวในปีนี้และปีหน้าจากร้อยละ3ในปีคริสตศักราช2016มาเป็นร้อยละ 3.6 ในปีคศ2018นะครับแม้จะมีปัจจัยบวกจากความมั่นใจผู้บริโภคการลงทุนการค้าและการจ้างงานที่ดีขึ้น OECD เตือนว่าความไม่แน่นอนจากนโยบายของรัฐบาลประเทศต่างๆอาจจะถ่วงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้นะครับขณะเดียวกันครับสมาคมการท่องเที่ยวของอเมริกา US Travel Association เปิดเผยดัชนี Travel Trends Index ที่ชี้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ4ในเดือนเมษายนนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหลายคนอาจจะแปลกใจนะครับเพราะเคยมองว่ามาตรการจากรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่พยายามห้ามคนต่างชาติจากบางประเทศเข้าสหรัฐชั่วคราวโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงน่าจะสร้างผลกระทบด้านลบต่อการท่องเที่ยวสหรัฐอย่างไรก็ตามสถิติจากสมาคม US Travel Association นี้ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงเท่ากับตัวเลขจากทางการสหรัฐซึ่งยังอยู่ในระหว่างการจัดทำนะครับ ยังอยู่ที่สหรัฐนะครับบริษัท Christie's จะจัดประมูลของสะสมของเดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์มหาเศรษฐีจากตระกูลเก่าแก่ของอเมริกาในต้นปีหน้าและคาดว่าอาจจะได้เงินมากถึง700ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal กล่าวว่าสมบัติชุดนี้ที่มีประมาณ 2,000 ชิ้นของตระกูล Rocky Feller จะเป็นของสะสมที่มีมูลค่ารวมสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์การประมูลโลกก่อนหน้านี้สมบัติของดีไซเนอร์ Yves Saint Laurent เคยถูกนำออกประมูลโดยบริษัท Christie เช่นกันและได้เงินรวมทั้งหมด484ล้านดอลลาร์ครับเดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์เสียชีวิตเมื่ออายุ101ปีในเดือนมีนาคมก็เป็นทายาทรุ่นหลานของจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์มหาเศรษฐีพันล้านคนแรกของอเมริกาเจ้าของบริษัทน้ำมันสแตนดาร์ดออยล์นะครับชื่อร็อกกี้เฟลเลอร์สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับการประมูลอย่างมากและผู้ซื้อยอมจ่ายราคาพิเศษเพราะถือว่าได้ของมาจากตระกูลเศรษฐีชื่อดังที่สุดตระกูลหนึ่งของสหรัฐครับเดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์นั้นเคยเป็นประธานและ CEO ของธนาคาร Chase Bank Manhattan และงานศิลปะที่เขาสะสมมีตั้งแต่ผลงานของ Claude Monet และ Paul Cézanne ศิลปินยุโรปยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2ไปจนถึงศิลปินอเมริกันรุ่นหลังจากนั้นเช่น Andrew White นะครับเขายังเป็นนักสะสมศิลปะจากเอเชียที่พบเห็นระหว่างการเดินทางต่างประเทศเมื่อครั้งเป็นผู้บริหารธนาคารตามรายงานของ The Wall Street Journal ครับและบริษัท Facebook กำลังร่วมมือกับองค์กรบรรเทาสาธารณภัย3แห่งคือ UNICEF กาชาดสากลและสมาคมจันเซี่ยวแดงหรือ Red Crescent เพื่อช่วยให้ข้อมูลระบุตำแหน่งของผู้ประสบภัยนะครับอย่างไรก็ตาม Facebookกล่าวว่าจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ในข้อมูลที่แบ่งปันให้กับองค์กรเหล่านี้และส่งท้ายนะครับหลายคนคงคุ้นเคยกับภาพแผนที่ของ Google ที่แสดงรูปพื้นที่จริงในระดับสายตาเพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกถึงสภาพทางกายภาพของสถานที่ได้มากขึ้นนะครับเมื่อการสร้างแผนที่ครอบคลุมพื้นที่หลักๆไปเรียบร้อยแล้วเช่นในเมืองใหญ่ๆ Google กำลังพยายามเข้าถึงจุดที่ต้องผ่านความยากลำบากนักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทรู้สึกท้าทายที่จะทำอะไรใหม่ๆและในขณะเดียวกันการสร้างแผนที่ที่สมบูรณ์ยังสามารถสร้างผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการศึกษาจากบริษัทที่ปรึกษา BIA Kelsey ว่ามูลค่าโฆษณาที่ใช้ข้อมูลสถานที่ของลูกค้าเป็นปัจจัยนำเสนอนั้นอาจเพิ่มเป็น 32,000 ล้านดอลลาร์ในอีก4ปีจากนี้จาก 12,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับ Google เคยพยายามเก็บภาพป่าในประเทศไทยจากกล้องที่ติดอยู่กับช้างและภาพทะเลทรายจากหลังอูฐในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตามรายงานของ Wall Street Journal แต่ในออสเตรเลียสื่อฉบับนี้บอกว่าสถานที่ทางธรรมชาติที่อยู่ห่างไกลเมืองใหญ่อย่างอูรูรูหรือที่รู้จักในชื่อ Ayers Rock จุดท่องเที่ยวที่อยู่ห่างจากนครซิดนีย์เกือบ 3,000 กิโลเมตรมีชนเผ่าพื้นเมืองที่พวกเขาเห็นว่าบางตำแหน่งของอูรูรูเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และห้ามถ่ายภาพในกรณีดังกล่าว Google ยอมทำตามความเชื่อท้องถิ่นของชนเผ่าอะบอริจินนะครับและในประเทศกัมพูชาการถ่ายภาพของ Google ในโครงการสร้างแผนที่ก็ต้องหยุดชะงักไปชั่วคราวเพราะอุปกรณ์สำคัญนี้ถูกทำลายโดยกลุ่มลิงที่นั่นนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
มาต่อกันที่เทคโนโลยีนะครับซึ่งนำมาใช้ในด้านธุรกิจถ้าพูดถึงเครื่องพิมพ์3มิตินั้นเราก็อาจจะเห็นอุปกรณ์นี้ปรากฏอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจมากมายนะครับล่าสุดวงการขนมหวานในเบลเยียมก็อ้าแขนรับนวัตกรรมที่ว่านี้เพื่อให้บรรดาเชฟผู้ทำช็อกโกแลตทั้งหลายได้สร้างสรรค์งานศิลป์แสนอร่อยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวเควินีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณนีทิการกำลังวันเรียบเรียงมาฝากครับ
เชฟขนมหวานและช็อกโกแลตในเบลเยียมเริ่มต้นการทำขนมด้วยการนำช็อกโกแลตก้อนใส่ลงไปในหม้อละลายก่อนบรรจุลงในเครื่องพิมพ์3มิติฟังไม่ผิดค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เชฟในเมืองหลวงแห่งช็อกโกแลตชั้นดีระดับโลกกำลังปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีขนมหวานค่ะ
Ici l'intérêt c'est qu'avec l'imprimante 3D on va faire des formes
que Gaston Richard Chef Chocolat Lamiam Factory พอใจกับการใช้เครื่องพิมพ์ช็อกโกแลต3มิติอย่างมากเพราะช่วยลดข้อจำกัดของการออกแบบขนมที่ทำจากแม่พิมพ์ช็อกโกแลตที่ขึ้นรูปยากกว่าและเปิดทางให้เชฟสร้างสรรค์ขนมหวานรูปแบบใหม่ได้สะดวกขึ้นการพัฒนาเครื่องพิมพ์3มิติในอุตสาหกรรมอาหารทำให้ตอนนี้อุปสรรคของเชฟขนมหวานในเบลเยียมก็เหลือเพียงแค่การใช้จินตนาการเท่านั้นค่ะ
Typiquement ce genre de pièce est impossible à réaliser d'une
autre Christophe Duet 1ในเชฟช็อกโกแลตของ Lamiam Factory อีกรายก็โชว์ช็อกโกแลตรูปทรงแปลกใหม่ที่ทำจากเครื่องพิมพ์3มิติและบอกว่าหากปราศจากนวัตกรรมนี้ก็คงไม่มีงานศิลป์ชิ้นนี้ได้อีกทั้งผลงานที่ออกมาก็เรียบเนียนไร้รอยต่อซึ่งน่าอัศจรรย์มากค่ะเบลเยียมในฐานะสวรรค์แห่งช็อกโกแลตอาแขนรับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำขนมหวานดั้งเดิมรวมทั้งการทำการตลาดช็อกโกแลตที่นี่ไปพร้อมกันด้วยค่ะ
L'impression en chocolat est super intéressante parce que comme chocolatier on
travaille sur Laurent Jobau 1ในผู้ผลิตช็อกโกแลตในเบลเยียมยอมรับว่าเครื่องพิมพ์3มิติเป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจที่หลุดออกจากภาพของช็อกโกแลตแท่งสี่เหลี่ยมหรือทรงกลมแบบเก่าๆแต่ปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็คือต้นทุนที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตจากแม่พิมพ์ไปเป็นการป้อนข้อมูลคอมพิวเตอร์รวมทั้งการหาผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบช็อกโกแลตโดยเฉพาะด้วยค่ะปัจจุบัน Lamiam Factory ใช้เครื่องพิมพ์ช็อกโกแลต3มิติผลิตช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบตั้งแต่กระต่ายต้นคริสต์มาสขวดเบียร์และรูปทรงแปลกใหม่ต่างๆซึ่งทางร้านตั้งเป้าที่จะขยายการผลิตรูปแบบนี้ออกไปทั่วเบลเยียมในอนาคตด้วยค่ะนิธิการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับสำหรับเรื่องราวของช็อกโกแลต3มิตินะครับมาติดตามรายงานด้านสุขภาพบ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเด็กที่เป็นออทิสซึมนั้นไม่ชอบให้มีการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันและไม่ชอบไปพบหมอหรือไปพบทันตแพทย์เด็กเหล่านี้มักเกิดความรำคาญและไม่ให้ความร่วมมือนะครับแต่ที่ประเทศชิลีหมอฟันเด็กคนหนึ่งใช้สุนัขมาเป็นผู้ช่วยขณะทำฟันให้กับเด็กพิเศษเหล่านี้ผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
มีหมอเพียงไม่กี่คนนะคะที่อนุญาตให้สุนัขเข้าไปในที่ทำงานค่ะแต่ว่าหมอฟันในประเทศชิลีคนนี้บอกว่าสุนัขช่วยให้การตรวจและรักษาฟันเด็กที่เป็นออทิสซึมทำได้ง่ายขึ้นค่ะแอนเดรียออเมโนทันตแพทย์ที่ Universidad Los Andes กล่าวว่าโดยปกติแล้วเด็กๆที่เป็นออทิสซึมจะไม่ยอมเข้าไปในจุดนั่งรอพบทันตแพทย์ค่ะแต่ว่าสุนัขช่วยเด็กๆเหล่านี้ยอมเข้าไปนั่งรอและให้ความร่วมมืออย่างดีเด็กชายเดียโก้โรซาเลสอายุ9ขวบที่ปกติมักจะกัดมือทันตแพทย์เวลาทำฟันกลับให้ความร่วมมือมากขึ้นเพราะมีสุนัขชื่อสุคาบพันลาบราดอร์มานั่งอยู่ด้วยเวโรนิก้านาเวสแม่ของเด็กชายเดียโก้โรซาเลสกล่าวนะคะว่าการมีสุนัขมานั่งในห้องทำฟันด้วยช่วยทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ
Before we lied to him we're going to go to the movies we're going to go here and there
เธอบอกว่าก่อนหน้าที่ผ่านมาจะต้องโกหกลูกว่าจะพาไปดูหนังหรือจะพาไปโน่นไปนี่ไม่เคยบอกความจริงว่าจะพาลูกไปหาหมอฟันค่ะแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้ลูกอยากจะไปหาหมอฟันเองและคอยถามเสมอว่าเมื่อไหร่จะไปตรวจฟันราอูวาริล่านักฝึกสุนัขชาวชิลีซึ่งมีลูกชายที่เป็นออทิสซึมบอกว่าเขาเกิดความคิดที่จะใช้สุนัขเป็นผู้ช่วยแพทย์เมื่อเห็นว่าลูกชายมีอาการดีขึ้นหลังจากตัดสินใจหาสุนัขมาเลี้ยงที่บ้านค่ะ
Yo realmente nunca pensé que fuéramos a hacer algo
I really never thought that we were going to do something with a deep impact
เขากล่าวว่าตนเองไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ทำในสิ่งที่มีผลดีมากๆแบบนี้ซึ่งเริ่มต้นมาจากการหาทางช่วยลูกชายและกลายเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์กับเด็กที่เป็นออทิสซึมคนอื่นๆด้วยตอนนี้ราอูวาริล่ามีสุนัขบำบัดรวมแล้ว6ตัวค่ะทุกตัวได้รับการฝึกฝนให้ชินกับเสียงต่างๆของการทำฟันและพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กที่เป็นออทิสซึมเขากล่าวว่าธุรกิจจัดหาสุนัขบำบัดของตนกำลังไปได้สวยและเป็นข้อพิสูจน์นะคะว่าการสัมผัสสุนัขช่วยลดความเครียดแม้แต่ในขณะที่กำลังทำฝันค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครั ับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook VOA ไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสและนครซานฟรานซิสโกซึ่งเป็น2นครใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียร่วมสืบสานจัดกิจกรรมกีฬาประเพณีระหว่างกันซึ่งจัดต่อเนื่องมามากกว่า61ปีเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับจนได้ชื่อว่าเป็นกีฬาประเพณีที่เก่าแก่ที่สุดของชุมชนไทยในสหรัฐวันนี้คุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเกี่ยวกับบรรยากาศการแข่งขันกีฬาของชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ว่านี้มาเสนอครับ
ครับกองเชียร์และทัพนักกีฬาจากชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโกเดินทางหลายร้อยไมล์จากทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียไปเยือนนครลอสแองเจลิสในปีนี้เพื่อร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีของชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้ชื่อว่าเป็นการแข่งกีฬาของคนไทยในอเมริกาที่เก่าแก่ที่สุดและจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่61แล้วครับ
ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญของความรักความสามัคคีของชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศไทยนะครับ
ครับคุณธานีแสงรัตน์กงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสบอกว่าชุมชนไทยพลัดถิ่นใน2เมืองใหญ่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพกันปีละครั้งโดยในปีนี้ชาวไทยในนครลอสแองเจลิสได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาหลายประเภททั้งแชร์บอลฟุตบอลหญิงและฟุตบอลชายรวมทั้งกอล์ฟเพื่อนับคะแนนรวมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับคุณวันลบขจินทร นายกสมาคมไทยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือจากนครซานฟรานซิสโกบอกว่ากีฬาประเพณีถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้คนจาก2ชุมชนใหญ่ในอเมริกาได้สืบสานมิตรภาพระหว่างกันมากขึ้นครับ
อย่างผมนี่ถ้าไม่มีกีฬาประเพณีนะครับผมก็อาจจะอยู่แค่ซานฟรานแต่นี่ผมได้มารู้จักก็เป็นเกือบ10ปีนะครับผมเข้ามาตรงนี้นะครับก็รู้ตั้งแต่ก็รู้มาถึงรุ่นหลานๆตอนนี้เดินพอมา LA ก็เลยเอาสวัสดีครับลุงสวัสดีครับพี่อะไรอย่างงี้ครับมันรู้สึกดีนะครับเหมือนกับว่าเรามีพี่มีน้องอยู่กันหมดเหมือนเป็นบ้านของเราอันหนึ่งนะครับ LA แล้วผมก็คิดว่าซานฟรานก็เหมือนบ้านของคน LA บ้านหนึ่งเหมือนกันครับ
ครับเช่นเดียวกับคุณจีน่าปรีชานายกสมาคมไทยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้นครลอสแองเจลิสเจ้าภาพจัดการแข่งขันบอกว่าการจัดแข่งกีฬาที่2ชุมชนยึดมั่นเป็นประเพณีมายาวนานมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงสานความสามัคคีระหว่างชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมได้อีกด้วย
กิจกรรมนี้ก็เหมือนกับเชื่อมโยงให้คนไทยทั้งสองฝั่งได้มาเจอกันปีละครั้งนะคะในระหว่างการจัดกิจกรรมเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราประสานงานกันก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเวลาทางซานฟรานมีงานใหญ่อะไรก็จะเชิญทาง LA ไป LA มีงานใหญ่อะไรเราก็จะเชิญทางซานฟรานมานะคะไม่ใช่แต่เฉพาะกีฬาประเพณี
ครับด้านกงสุลใหญ่แห่งนครลอสแองเจลิสในฐานะประธานในพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วยบอกว่าการแข่งกีฬาคือโอกาสของการสร้างการมีส่วนร่วมไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่นๆของชุมชนไทยได้ในอนาคตครับ
ผมคิดว่าถ้าไม่มีกิจกรรมนี้นะครับชุมชนไทยเราก็จะต่างคนต่างอยู่นะครับกิจกรรมก็จะจำกัดอยู่ในบางสถานที่บางองค์กรอยู่ในโบสถ์อยู่ในวัดนะครับอยู่ในบางกลุ่มนะครับแต่การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีคนมาร่วมกันมากมายแล้วก็มีผู้สนับสนุนนะครับมีสปอนเซอร์มีร้านอาหารมีธุรกิจเข้ามาสนับสนุนเยอะนะครับรวมทั้งสถานกงสุลใหญ่ด้วยนะครับก็เป็นการทำให้เราสามารถทำความรู้จักมีมิตรภาพกันนะครับมีความร่วมมือกันที่จะคุยกันข้ามองค์กรข้ามภูมิภาคนะครับแล้วก็ข้ามสาขาอาชีพด้วยนะครับก็สิ่งที่จะต่อยอดจากคราวนี้เนี่ยนะครับอย่างคราวหน้าเนี่ยปีหน้านะครับทางสมาคมไทยแคลิฟอร์เนียภาคเหนือที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับผมคิดว่าถ้าคราวหน้านอกจากเล่นกีฬาแล้วเราอาจจะจัดกิจกรรมนะครับจิตอาสาเพื่อส่วนรวมนะครับเพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นทางภาคเหนือของแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาเห็นว่าชุมชนไทยเราเนี่ยสามารถตอบแทนสิ่งที่ชุมชนไทยเราอยู่เข้ามานานอยู่สหรัฐมานานนะครับสามารถตอบแทนคืนให้กับแผ่นดินที่เราอยู่ได้ด้วยนะครับ
กีฬาประเพณีระหว่างชุมชนไทยที่สืบทอดมากว่า6ทศวรรษคือกิจกรรมที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยงและความเหนียวแน่นของมิตรภาพระหว่างคนไทยในต่างแดนมายาวนานขณะเดียวกันในปีนี้ยังเป็นปีแรกที่มีตัวแทนนักกีฬาจากชุมชนไทยหลายรัฐในฝั่งตะวันออกของสหรัฐเช่นนิวยอร์กฟลอริดาจอร์เจียและกรุงวอชิงตันเดินทางไปเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาประเพณีที่เก่าแก่ในครั้งนี้ด้วยความหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานความร่วมมือด้านต่างๆของชุมชนไทยทั่วสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแองเจลิสครับ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington